Jaws, sparking innovative thoughts.
Session ต่อไปนะคะเราจะไปมองในภาพใหญ่นะคะในเรื่องของ e-sports กับข้อคำถามถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลกค่ะเพราะว่าแน่นอนเราไม่สามารถที่จะทำe-sports ให้มันไปได้ไกลถ้าเกิดว่าเราไม่มีความร่วมมือระหว่างฝ่ายการศึกษาหรือว่าฝ่ายรัฐบาลหรือว่าฝ่ายเอกชนนะคะซึ่งวันนี้เราได้มีโอกาสคุยกับตัวแทนของ player นะคะหรือว่าคนที่ถือว่าเป็นตัวแทนในเซกเตอร์นี้ของ e-sports นะคะนั่นก็คือคุณอรนุชเลิศสุวรรณกิจนะคะเป็น CEO ของ Texasคุณชัดชัยคุณปิติลักษ์Senior Executive Vice President และ COO ของ GPA และคุณสันติโลทองนะคะ President of Thailand Esports Federation ค่ะซึ่งในวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องประเด็นที่สำคัญน่ะที่จะทำให้ Esports ไปได้ไกลอีกและสามารถที่จะทำให้ Digital Economy ของเราในประเทศไทยและในภูมิภาคไปได้ไกลอีกค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีทุกคนค่ะได้ยินไหมคะ
ได้ยินชัดเลยค่ะ
โอเคค่ะคำถามแรกก็น่าจะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนะคะเกมมิ่งซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่หลายคนยังอาจจะมองไม่เห็นว่าศักยภาพมันมีขนาดไหนในการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยนะคะขอให้ทั้ง3ท่านนะมาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามุมมองของแต่ละท่านของวันนี้นะว่าคิดว่าเราสามารถที่จะพัฒนาในด้านไหนบ้างใน e-sports ค่ะขอเริ่มกับคุณอรนุชแล้วกันนะคะ
ค่ะของมีน่าจะเป็นตัวแทนในฝั่งของภาคเอกชนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งในตัวเลขสำคัญหนึ่งที่เรามองดูนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วรายได้นะคะของ corporate หรือว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยที่มีความสนใจในการสนับสนุนธุรกิจ e-sport เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเราก็ไปดูในเรื่องของตัวของ data มานะคะคร่าวๆว่าโดยภาพรวมเนี่ยในจากทั้งโลกเลยนะคะก็มียอดนะในเรื่องของรายได้เนี่ยสูงประมาณ 1,000 ล้านเหรียญ นะคะ US ดอลลาร์นะคะแต่ว่าอันนี้คือรายได้ทั้งหมดเนาะแต่ว่าในเชิงของในสปอนเซอร์ชิพนะคะก็คือความหมายคือว่าในกลุ่มของฝั่งแบรนด์ต่างๆหรือว่าคอร์ปอเรทต่างๆเนี่ยที่สนับสนุนแล้วก็ขับเคลื่อน e-sport เนี่ยให้ไปข้างหน้าได้เนี่ยจะอยู่ที่ตกประมาณ 60% หรือประมาณ600ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันยังมีการเติบโตได้อีกนะเพราะว่าจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโกรทอยู่ประมาณ 10% นะขึ้นมาเรื่อยๆนะในทุกๆปีทำไมหลายๆคอร์ปอเรทเนี่ยถึงให้ความสนใจในการผลักดันตรงนี้เนี่ยเพราะว่าส่วนนึงก็คือแน่นอนค่ะคนที่เข้ามาเล่นเกมนะคะแล้วก็คนที่รับชมเกมต่างๆเนี่ยเป็นเจเนอเรชันใหม่นะคะเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งทุกคนเนี่ยก็ให้ความสนใจแล้วก็อยู่บนหน้าจอค่ะอยู่บนโลกดิจิตอลอยู่บนโลกออนไลน์ดังนั้นการที่เราจะ attract นะคะคนกลุ่มนี้ได้นะคะแบรนด์เนี่ยแน่นอนมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ภาคธุรกิจที่เกี่ยวเรื่องของ IT อย่างเดียวแต่ว่ารวมไปถึงภาคธุรกิจเช่น FMCG นะคะ product ต่างๆนะสามารถที่จะมี placement ได้นะคะการ get involved นะคะการที่แม้แต่รถยนต์นะคะธุรกิจรถยนต์ธุรกิจทางด้านฝั่งของธนาคารเองก็กระโดดเข้ามาให้ความสนใจแต่ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเผยกันในจุดไฮไลท์สำคัญว่าจะพบกันในงาน e-sport ตัวใหญ่นะคะตัว e-sport business summit กันค่ะ
ค่ะงั้นขอคุณชัดชัยเล่าให้ฟังหน่อยในด้านของ regulator ค่ะสำหรับ e-sports ในประเทศไทยมีการพัฒนาไปถึงไหนบ้างคะ
ครับจะขอมองในมุมของผู้สนับสนุนแล้วกันนะครับของเรามีบทบาทเป็น Digital Economy Promotion Agency ก็คือเป็นโปรโมเตอร์ของตัวอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Digital Economy โดยทั้งหมดเลยนะครับซึ่งในจากรายงานของเราที่มีมาเนี่ยเรามีเบสไลน์ของอุตสาหกรรมที่เป็นดิจิทัลคอนเทนต์นะครับแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกมเกี่ยวข้องกับแอนิเมชันเกี่ยวข้องกับกราฟิกอะไรต่างๆเนี่ยอยู่เยอะพอสมควรขอดึงมาเฉพาะอุตสาหกรรมเกมนะครับเกมเนี่ยในการจากการวิจัย3ปีที่ผ่านมานะครับเรามีการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมอยู่ที่ 9% ต่อปีนะครับซึ่งเทียบกับ GDP ของประเทศคิดว่าเรา outpace ตัวอุตสาหกรรมหลายๆอย่างของประเทศไปเยอะมากนะครับแล้วก็เราเห็นว่าอุตสาหกรรม ที่มันโตขึ้นมาประมาณ 9% ต่อปีเนี่ยตอนนี้มันมีมูลค่ารวมประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาท 22,000 ล้านบาทนะครับแล้วประกอบกับงานวิจัยของทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับก็บอกว่าในต้นปีที่เราผ่านมาเนี่ยครับ2563เนี่ยก็อุตสาหกรรมเกมจะมีแนวโน้มการเติบโตเนี่ยมากกว่าร้อยละ 4.8% นะครับแล้วก็มีมูลค่าของชิ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.4 หมื่นล้านบาทเนื่องจากในช่วง3เดือนแรกของปีนะครับเราเจอสถานการณ์ที่เกิดการล็อกดาวน์ขึ้นมาในประเทศไทยแล้วก็ทำให้เกิดการจะต้องอยู่บ้านแล้วก็ควบคุมเชื้อตัวโควิด-19 เนี่ยทำให้คนหันมาเล่นเกมออนไลน์มากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาในการเล่นเกมนะครับออนไลน์มากขึ้นเพื่อสร้างความบันเทิงแล้วก็คลายความกังวลไปในทีเดียวกันนะครับทำให้ยอดดาวน์โหลดของเกมนะครับทั้งบนสมาร์ทโฟนแล้วก็บน Android เนี่ยทั้ง2แพลตฟอร์มก็คือบน Android นะครับแล้วบน iOS เนี่ยครับมีอัตราดาวน์โหลดสูงมากขึ้นมากกว่า 20% จากสิ้นปี2562ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ความนิยมของกีฬาที่เป็นเกมแล้วก็อีสปอร์ตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับเราอ้างอิงกันจากรายงานปี2562เนี่ยก็เห็นว่ามันมีเม็ดเงินที่เข้ามาเกี่ยวข้องภายในธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทซึ่งตัวเลขตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลขพื้นฐานที่จะเอามาวัดในการเจริญเติบโตของปีต่อๆไปเพิ่มขึ้นนะครับแล้วคิดว่าจากภาคส่วนต่างๆที่มีการสนับสนุนมาไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนสมาคมห้างร้านองค์กรต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ตัวเม็ดเงินที่จะเข้ามาสนับสนุนและทำให้อุตสาหกรรมที่เป็น e-sport ของประเทศไทยเนี่ยโตเพิ่มมากขึ้นครับ
อืมใช่เห็นเลยนะคะว่าเราได้มีactivity หรือว่ากิจกรรมมากขึ้นในด้านนี้ในช่วงโควิดนะคะแต่สำหรับเรื่องของคนที่อยู่ในวงการนะคะคุณสันติคุณช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าในวงการของ e-sport ในประเทศไทยค่ะได้มีการพัฒนาในเรื่องของอาชีพต่างๆไงบ้างคะ
ครับผมสำหรับทางฝั่งสมาคมนะฮะเดี๋ยวผมขอพูดถึงเรื่องประเด็นที่เป็นคำถามก่อนเพราะบอกว่าหลายคนยังมองไม่เห็นศักยภาพของ e-sport เนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรากล้ากลัวเรากล้าเพราะเราเห็นมูลค่าในตลาดมันสูงมากใช่ไหมฮะโอ้โหแข่งกันทีระดับโลกนี่คือ300กว่าล้านเหรียญใช่ไหมฮะมันตีเป็นเงินไทยเป็นพันล้านบาทเพราะงั้นทำให้หลายคนมีความใฝ่ฝันที่จะกระโจนเข้าไปไขว่คว้าและแย่งชิงรางวัลไม่แตกต่างกับกีฬาอาชีพชนิดอื่นถูกไหมฮะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีความกลัวเรากลัวเพราะอะไรครับเพราะว่าเสน่ห์ที่รุนแรงแล้วก็ความแฟนตาซีของเกมเนี่ยมีแรงดึงดูดทำให้น้องๆเยาวชนเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถจะตัดสินใจได้ว่าจะเลิกเมื่อไหร่จะเล่นเมื่อไหร่ฮะเขาอาจจะใช้เวลามากเกินไปตรงนี้เลยทำให้เกิดหลายๆคนเนี่ยไม่กล้าที่จะเข้ามาเล่นนะฮะแต่ในรายการเนี่ยผมก็ฟังจากที่จัดชัยได้พูดถึงนะฮะจริงๆภาครัฐเองก็เราก็ทำงานร่วมกันมาตลอดก็สนับสนุนเรื่องเกมมาโดยเฉพาะในช่วงประมาณ4ปีหลังมานี่ก็คือจัดได้ถือว่าให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมมากขึ้นกว่าหลายๆที่ผ่านมานะฮะแต่คราวนี้ต้องไปมองกันลึกไปว่าเกมเนี่ยมันมีเรื่องของมันเป็นคอนเทนต์อย่างหนึ่งเป็นอินเตอร์แอคทีฟถ้าเรามองย้อนหลังไป20ปีแล้วมองไปข้างหน้าอีก10ปีเราจะได้แผนงานอันนึงที่อาจจะไม่เหมือนกับโครงสร้างทางสถิติเพราะว่าที่ผ่านมาเกมใหญ่ๆล้มหายตายจากไปจากวงการเกมก็เยอะขณะนี้เกมใหม่ในปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการทำตลาดหรือรูปแบบการนำเสนอคอนเทนต์มีความแตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงเพราะอะไรครับเพราะเน็ตเวิร์กที่แข็งแรงขึ้นตัวอัลกอริทึมมีความฉลาดมากขึ้น AI ทำงานหนักขึ้นนะฮะข้อมูลเชิงสถิติก็เลยทำให้การทำงานของซอฟต์แวร์หรือการบริหารงานของพับลิเชอร์เนี่ยมีความแตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสตรงนี้ถ้าเราใช้จังหวะในช่วงที่เรากำลังอยู่ในช่วงโควิดเราก็จะมีอะไรที่ทำกันมากขึ้นใช่ไหมฮะผมก็เลยมองว่าตรงนี้แหละครับ e-sport จะเป็นจุดที่เหมาะสมที่จะให้ความสำคัญแล้วก็บรรจุลงไปในภารกิจต่างๆนอกจากความเป็นกีฬาครับ
เมื่อเราพูดถึง e-sports แล้วเราก็ยังเบบี้อยู่นะในเรื่องของการพัฒนาเซกเตอร์นี้ในประเทศไทยแต่เราก็ได้ไปได้เร็วเหมือนกันนะคะขอสองท่านนะคะคุณชัดชัยกับคุณสันติเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าในตลาดอื่นในประเทศอื่นที่อาจจะได้พัฒนาเร็วกว่าเราไปขั้นหนึ่งเลยที่ เมื่อกี้เราพูดถึงการแข่งขันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะมี case study อะไรบ้างที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากประเทศอื่นที่ได้มีความสำเร็จเกิดขึ้นมาค่ะคุณชัดชัยคะ
ครับอาจจะขอดูตัวเลขรวมๆของทั้งโลกเลยนะครับถ้าเราไปมองในตลาดของ e-sport ที่ใหญ่ที่สุดของโลก2ตลาดใหญ่ๆเลยนะครับก็คือตลาดแรกก็คือเป็นสหรัฐอเมริกานะครับมีส่วนแบ่งของทั้งโลกเนี่ยประมาณ 37% ตลาดของเมืองจีนเนี่ยมีส่วนแบ่งอีกประมาณ 15% นะครับซึ่ง2ประเทศเนี่ยมีมูลค่ารวมกันประมาณเกือบจะ 60,000 ล้านบาทประมาณ 30,000 ล้านบาทของที่อเมริกานะครับแล้วก็มีประมาณ 19,000 ล้านบาทจากที่เมืองจีนเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีอุตสาหกรรมมันมีเม็ดเงินเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้เยอะมากแล้วปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าeSport เนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเพิ่มต่อไปในอนาคตเราจะเห็นการเจริญเติบโตเฉลี่ยเนี่ยที่สูงมากๆเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นการผลิตนะครับของเราเนี่ยก็จะอยู่ในเลขตัวเดียวตลอดแต่ว่า eSport เนี่ยเราจะเจอตัว2หลักมาตลอดทุกปีเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปีแล้วก็มีการคาดการณ์นะครับว่าในปี2563เนี่ยก็จะมีการหดตัวลงเล็กน้อยเนื่องจากสถานการณ์ที่มีผลกระทบเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีการแข็งตัวของเงินในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะฉะนั้นตัว eSport เองเนี่ยเราเห็นการพัฒนาแล้วเราคิดว่าในเมืองไทยเองจะต้องมีการร่วมมือกันระหว่างทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับเพื่อจะทำให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นและมีการยอมรับเพิ่มมากขึ้นยังจะเห็นนะครับว่าในอดีตเนี่ยน้องๆที่ติดเกมเนี่ยภาครัฐก็จะออกมาแล้วบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เล่นเกมเยอะเกินไปเกิน3ชั่วโมงมีโดปามีนหลั่งออกมามันจะเหมือนมีสารเสพติดแอมเฟตามีนอะไรออกมาเนี่ยซึ่งเราก็เห็นนะครับว่าโดปามีนออกมาอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นคอมมอนนะครับถ้าเราเล่นเทนนิสมากเกินไปเราเล่นหมากรุกมากเกินไป
ใช
่โดปามีนหลั่งมาเหมือนกันเพราะว่ามันหลั่งออกมาตอนสมองที่ทำงานที่เป็นภาวะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตรงนั้นถ้ามันเหนื่อยล้าเกินไปก็จะมีการบอกนะครับว่าเล่นเกมเนี่ยเล่นเกมยาวนานเกินไปแต่ว่าเคสที่มันเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็จะลิงก์กลับมาเกมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาที่โคราชถูกไหมครับเราก็ต้องพยายามที่จะทำการความเข้าใจกับทางสังคมนะครับว่าตรงนี้เป็นกรณีที่เป็นบางส่วนเท่านั้นเองถามว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงคนที่เล่นเขาก็เล่นโซเชียลมีเดียเขาไม่ได้เล่นเกมอย่างเดียวใช่ไหมครับเขาก็ดูทีวีทำไมไม่มีใครเบลมอุตสาหกรรมหรือว่าสื่ออื่นๆบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกภาคส่วนนะครับที่ต้องมาทำความเข้าใจกันว่าเราจะต้องคอนเวย์เมสเซจนะครับส่งเมสเซจต่างๆเนี่ยให้กับภาครัฐแล้วก็ภาคประชาสังคมด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีประโยชน์แล้วก็มีโทษของมันเพราะฉะนั้นการที่สนับสนุนตัวประโยชน์แล้วก็พยายามลดตัวโทษของมันโดยการสอดส่องดูแลของผู้ปกครองเองโดยการสอดส่องดูแลของสังคมเองเนี่ยน่าจะเป็นบาลานซ์หรือเป็นจุดสมดุลที่เราสามารถหาทางออกตรงนี้ร่วมกันด้วยอีกอย่างนึงที่ผมจะบอกนะครับก็คือเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการได้คุยกับพี่สันติคร่าวๆนะครับแล้วก็คุณมินีด้วยก็พูดเรื่อง e-sport ที่เกิดการยอมรับขึ้นเราจะเห็นว่าเมื่อ4เกมคราวที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการพูดถึงว่า e-sport เป็นกีฬาสาธิตละในปัจจุบันเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ e-sport พอเป็นกีฬาสาธิตปุ๊บต่อไปจะเป็น4เกมครั้งต่อไปหรือเป็น Asian Game เองเนี่ยเราก็จะเห็น e-sport โผล่มามากขึ้นมีบทบาทมากขึ้นเราเห็นนักกีฬา e-sport หลายๆคนมีอาชีพนะครับมีเส้นทางอาชีพของตัวเองเนี่ยที่พัฒนาแล้วก็เติบโตได้รวดเร็วสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเป็นกอบเป็นกำไม่แพ้กับกีฬาอาชีพอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองตัวนี้เป็นอาชีพแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นกีฬาอีกอันนึงที่เราสามารถสร้างแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางภาคนี้ของเราได้ด้วยผมก็มีการไปพูดนะครับในหลายๆเวทีแล้วก็ในต่างประเทศด้วยเหมือนกันเขาก็บอกว่า e-sport เนี่ยมันเล่นแล้วไม่มีเหงื่อตกลงมันเป็น e-sport หรือเปล่าคือตราบใดก็ตามถ้าเรายังบอกว่าเราเชสทัวร์นาเมนต์นะครับนั่งแข
่
งก
ัน
เน
ี่ยคิดถึงเอาเชสเหมือนกัน
เป็นกีฬาเนี่ยผมคิดว่าตรง e-sport เนี่ยก็ไม่ต่างกันเพราะว่ามันเป็นการใช้สมองด้วยเหมือนกันเราเห็นว่ามีนักกีฬา e-sport หลายๆท่านเนี่ยที่ปรากฏว่าเล่นกีฬา e-sport จนมีความชำนาญนะครับสามารถทำ pattern recognition ได้สูงมากๆเลยเนี่ยในต่างประเทศมีการออกไปเป็นนักวิเคราะห์หุ้น คือเวลาเรามองจอหุ้นนะครับมีสีเขียวสีแดงโผล่แป๊บแป๊บมาเนี่ยบางทีเขาสามารถ recognize หรือว่าจับแพทเทิร์นต่างๆแล้วสามารถทำการเทรดการซื้อขายหุ้นตลาดหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยได้อย่างประสบความสำเร็จด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้มันมีทักษะที่เราจะต้องพัฒนาบุคลากรของเราแล้วเราคิดว่าในต่างประเทศเองเนี่ยมันมี track record มันมีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอที่บอกว่า e-sport จะเป็นกีฬาสำคัญต่อไปในอนาคตของมนุษยชาติต่อไปด้วยครับ
ค่ะคุณสันติคะเมื่อกี้นี้ที่คุณชัดชัยเขาพูดถึงก็น่าสนใจทีเดียวนะในเรื่องของการสร้างอาชีพ e-sports ให้มันเป็นทางการจริงๆเราสามารถที่จะเรียนรู้จากประเทศไหนที่ทำให้คำ e-sports อะกลายเป็นอาชีพที่น่าเชื่อถือเป็นอาชีพที่คุณแม่คุณพ่อจะบอกว่าโอเคลูกของเราสามารถเข้าไปในวงการนี้ได้เพราะว่าเป็นวงการที่น่าเชื่อถือและก็ไปได้ไกลค่ะคุณสันติ
ครับครับผมคำถามแรกเลยเนี่ยก็ขอคำตอบแรกเลยนะฮะขอตอบว่าตอบในมุมของเชิงกีฬาก่อน
ค่ะ
นะฮะคำตอบที่สองบอกไว้ก่อนล่วงหน้าเลยแต่คุยในเรื่องของสายอาชีพนะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแข่ง e-sport เนี่ยเราต้องมีทักษะทางด้านการเล่นเกมที่มีความเชี่ยวชาญต้องไม่เป็นรองใครต้องฝันไกลไปถึงแชมป์โลกแม้ว่าเราจะแข่งแค่ระดับ Southeast Asia หรือในเอเชียก็ตามเราต้องคิดไว้ก่อนเสมอว่าคู่แข่งของเรานั้นน่ะก็เขามีการพัฒนาการเหมือนกันนี่คือศาสตร์ของกีฬาครับก็คือไม่ประมาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะต้องการให้นักกีฬาเรามีความพร้อมเนี่ยอย่างแรกเลยคือเรารู้อยู่แล้วว่า e-sport มันไม่ออกเนื้อสิ่งที่ต้องทำคือต้องให้เขาเคลื่อนไหวทางร่างกายนั่นหมายความว่าเราต้องเติมหลักสูตรของการฝึกซ้อมทางด้านร่างกายเข้าไปเรามีวิทยาศาสตร์กีฬาเรามีเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่ในมือใกล้ตัวมากมายสมาร์ทวอชก็ดีหรือการวัดฮาร์ทเรทกับอัตราการเต้นหัวใจหรือวัดคลื่นสมองเนี่ยนักกีฬาเวลาแข่งมีความเครียดสะสมไหมบุคลิกภาพเขาเป็นอย่างไรเขาทานอาหารอะไรมามีโภชนาการบำบัดหรือแม้กระทั่งเขาทานยารักษาโรคอะไรบ้างหรือเปล่าใช่ไหมฮะอาจจะทานยาแก้ปวดอยู่อาจจะมีอาการง่วงซึมนะฮะทานอาหารหนักก่อนแข่งก็ไม่ได้โค้ชก็ต้องดูแลนั่นหมายความว่าในเชิงกีฬาเนี่ยเรามีข้อบังคับของเราอยู่แล้วไม่แตกต่างจากกีฬาอื่นแถม e-sport เป็นกีฬาที่ถูกตั้งเป้าโจมตีว่ามันไม่ใช่กีฬาแล้วมันก็ได้ผลเสียมากกว่าเรายิ่งต้องระวังตัวในนามของเกมเมอร์เราก็บอกว่าเราดูแลตัวเองเป็นนะครับแต่พอในภาพของสมาคมเนี่ยเราพูดแค่นั้นไม่ได้ทุกอย่างต้องจับต้องได้นั่นหมายความว่านักกีฬาเราเนี่ยตอนที่เราไปแข่งซีเกมนะฮะก่อนแข่งเนี่ยนักกีฬาต้องไปนัดกันพร้อมกันเลยนะฮะตรวจสุขภาพปีหนึ่ง5ครั้งที่การกีฬาประเทศไทยมากกว่าคนปกติตั้ง4ครั้งนะฮะตรวจหมดเลยนะฮะกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ยืดเหยียดทำอย่างไรนะครับแล้วก็กระดูกเขามีปัญหาไหมสายตามีปัญหาไหมแล้วก็มีปรึกษาจิตแพทย์ด้วยนะฮะเป็นจิตเวชนักกีฬานะครับจริงครับปีละ5ครั้ง
มากกว่าปีละอื่นอันนี้5ครั้ง
แล้วเป็นยังไงครับอันนี้เป็นกรณีศึกษาครับสุดท้ายกลับมา2เหรียญทอง2เหรียญเงินเครดิตครั้งนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่วิทยาศาสตร์กีฬาอยู่ที่ตัวนักกีฬาที่มีความเอาใจต่อสุขภาพเราเป็นทีมซัพพอร์ตเราก็ได้แอบชื่นชมพวกเขาอยู่ในใจแค่นั้นเพราะฉะนั้นเหรียญรางวัลก็เป็นของเขาสมาคมแค่ซัพพอร์ตลงไปกับอีกส่วนหนึ่งนะฮะในเรื่องของกรณีศึกษาเรื่องเป็นกีฬาเรื่องเป็นอาชีพแล้วเมื่อ e-sport เป็นอาชีพเนี่ยต้องไปมองก่อนว่า e-sport ไม่ใช่แค่นักกีฬาครับเรามีระบบผมยังไม่ใช้คำว่าระบบนิเวศนะครับเรามีโครงสร้างในการทำงานของวงการเราอยู่ซึ่งแน่นอนครับอยู่ในสภาพแวดล้อมคนสาย IT ลงมาทำงานด้าน e-sport เยอะมากนะครับเขาจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านเน็ตเวิร์คเขาต้องรู้จักซอฟต์แวร์รู้จักโครงสร้างของคอมพิวเตอร์พื้นฐานและคอมพิวเตอร์ที่บอกได้ก่อนว่าคือ base of แบบไม่โกงนะครับไม่ได้เป็นการใส่ตัวโปรแกรมโกงอะไรแต่ว่าให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ของเราทำงานได้101% ไม่มีความผิดพลาดเพราะการแข่งขันในระดับใช้ชื่อเสียงของประเทศชื่อเสียงของสถาบันเข้ามามีส่วนชี้วัดกันเนี่ยเรายอมกันไม่ได้นะครับยังมีงานด้านมีเดียพิธีกรผู้ดำเนินรายการการถ่ายทอดการตัดต่อวิดีโอทำกราฟิกดีไซน์ นะครับแล้วพอย้อนกลับมาที่ทางฝั่งของกีฬาเลยเนี่ยเราก็ต้องมีผู้ฝึกสอนมีอาชีพผู้ฝึกสอนและมีกรรมการผู้ตัดสินมีคนที่เป็นทัวร์นาเมนต์ไดเรคเตอร์ที่จัดแข่งในสาขาอาชีพทั้งนั้นเลยนะครับพอสุดท้ายเลยคือเป็นอาชีพที่มาก่อนนั่นคือที่อยู่ในระบบการเรียนการศึกษาเพราะว่านักกีฬาอีสปอร์ตเล่นอีสปอร์ตในห้องนอนแต่พอไปโรงเรียนปุ๊บไม่มีอีสปอร์ตมันก็เป็นการเบรกดาวน์มันก็ทำให้ทุกคนเหมือนกับว่าฉันอยากจะอยู่กับอีสปอร์ตแต่ขณะในการเนี่ยเราอยู่อีสปอร์ตสมมติเราตื่นมา12ชั่วโมงเราซ้อมอยู่ที่บ้าน3ชั่วโมงอยู่ที่โรงเรียนต้องซ้อมอีกเหรอไม่ใช่ครับเป็นเรื่องของการศึกษาทางด้านเทคนิคทางด้านการวางโครงสร้างของระบบการบริหารจัดการนักกีฬาบางคนอาจจะเลิกแข่งแล้วไปเป็นผู้จัดการทีไปเป็น CEO ของสโมสรเขาก็ได้เนี่ยครับเป็นโครงสร้างใหญ่แต่คราวนี้อีกด้านหนึ่งที่ไม่สักผู้ถามประเทศที่น่าจับตามองที่สุดอาจในมุมมองของผมนะฮะอาจจะไม่ใช่สหรัฐอเมริกาแต่เป็นเกาหลีใต้กับจีนในเวลานี้นะฮะเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยจริงฮะอเมริกาเนี่ยเขาใหญ่สุดแล้วตอนนี้แต่ว่าอัตราการเติบโตของจีนเนี่ยผมบอกก่อนว่าต่อให้มีโควิดเขาก็ไม่ได้หยุดพัฒนานะครับเขาก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็รอดูว่าพ้นโควิดไปเนี่ยจีนจะเอาอะไรมาหลอกขายเราอีกเดี๋ยวเราก็ต้องจ่ายตังค์เขาอีกเนี่ยฮะจีนเนี่ยเขาเป้าหมายเนี่ยทุกครั้งที่ผมไปร่วมประชุมในนามของสหพันธ์กีฬาอีสปอร์ตเนี่ยจะเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนของทางรัฐบาลจีนนะเขาจะบอกเลยว่าเขาต้องการเป็นที่หนึ่งของโลกเพราะเขามองเลยว่ายังไงถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยอยู่กับอีสปอร์ตอยู่กับเกมแน่นอนเขาปิดกั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาสู้ให้การสนับสนุนดีกว่าสิ่งที่มองเห็นก็คือเขาพยายามจะสร้างระเบียบที่เปิดกว้างให้กับลูกหลานเขาแต่ไม่ได้ปล่อยออกตัวล็อกฟรีนะครับไม่ใช่ว่าหูเล่นเกมกันตะบี้ตะบันเรากลับไปมองเห็นว่าเวลานักกีฬาอีสปอร์ตของประเทศจีนเดินลงสนามแข่งเนี่ยเขามีวินัยมีความมุ่งมั่นมีความมั่นใจแสดงว่าเขาผ่านการฝึกฝนผ่านการตากตำในการอยู่ในแคมป์เขาเนี่ยค่อนข้างโหดเพราะว่าในสนามแข่งจริงก็ความกดดันสูงครับประเทศจีนกับประเทศเกาหลีน่าจับตาดูครับ
ใช่ค่ะแน่นอนนะคะแต่ละประเทศไม่เหมือนกันแล้วก็นึกถึงภาพของการแข่งขันในประเทศจีนแล้วก็เกาหลีใต้เหมือนกันว่าไปได้ไกลเหมือนกันเพราะว่าเขามีทั้งโครงสร้างของอินเทอร์เน็ตที่พร้อมเทคโนโลยีที่พร้อมที่จะรับรองการแข่งขันแล้วก็เหมือนที่ได้คุยกันนะคะคือเขาได้ตั้งมาตรฐานที่ชัดเจนค่ะจะสำหรับประเทศไทยเองค่ะคือแน่นอนอีโคซิสเต็มหรือว่าแบบสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันการพัฒนา e-sports ก็ไม่เหมือนกันสำหรับบ้านเราเองค่ะเห็นว่าเราสามารถที่จะมี success หรือ case study ที่มีความสำเร็จในด้านไหนบ้างคะ
เริ่มที่ผมก่อนแล้วฮะ
สันติใช่
อ๋อครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยผมอยากให้มองของลองพิจารณาดูนะฮะแบบเป็นข้อมูลพื้นฐานว่าบรรดา CEO หรือเท่าแก่บริษัทเล็กๆที่ทำเกี่ยวกับ e-sport ซึ่งวันนี้ไม่เล็กแล้วคำว่าไม่เล็กเนี่ยเพราะว่าอัตราการจ้างงานของพนักงานในสังกัดเขาเนี่ยก็หลักแสนโดยเฉพาะซูเปอร์สตาร์บางคนก็ 3-4 แสนบาทเขาจ้างกันได้มันมีสักกี่อาชีพในประเทศไทยที่สามารถโอเคอาจจะมองว่าเป็นแค่พลุดอกหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่ตอนนี้มันยังมีอยู่นะฮะเพราะนั้นเนี่ยบริษัทที่ทำออร์แกไนซ์ด้านอีสปอร์ตจึงมีความโดดเด่นทุกคนก็มีความใฝ่ฝันอยากจะไปยืนอยู่ตรงนั้นอยากไปทำงานตรงนั้นนะครับเราเห็นบทสำรวจหลายครั้งนะฮะที่สำรวจมาว่าน้องๆเด็กมัธยมปลายเนี่ยจะไปเรียนต่อเนี่ยโตขึ้นอยากไปทำอาชีพอะไรเขากำลังมองหาสาขาคณะอะไรที่จะไปเรียนต่อหลายคนบอกว่าอยากเป็นแคสเตอร์อยากเป็นสตรีมเมอร์อยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอยากเป็นออร์แกไนซ์เนี่ย3ตัวเนี่ยนำโด่งมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความสงสัยอยู่2ระดับนะครับอย่างแรกเลยคือแล้วเขาไปเรียนที่ไหนดีล่ะนะฮะอย่างที่สองคือจบมาแล้วมีที่ไหนรองรับให้เขาทำงานบ้างล่ะแม้ว่า e-sport กับเกมเนี่ยนักเรียนเนี่ยหรือว่าน้องๆยังเรียนไม่จบก็สามารถเป็นเท่าแก่ได้แล้วนะในวันนี้ซึ่งพี่ติไม่แนะนำอ่ะอยากให้ไปเรียนก่อนจะได้มีอย่างน้อยมีฐานมีต้นทุนของตัวเองก่อนใช่ไหมฮะ วันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเจอวิกฤตการเนี่ยคุณจะตัดสินใจได้เฉียบคมกว่าเติบโตแบบออร์แกนิกเติบโตขึ้นเองอ่ะผมว่าหาอาจารย์ที่มีความเข้าใจในเรื่องอีสปอร์ตและเทคโนโลยีก่อนเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเนี่ยจึงแตกต่างจากต่างประเทศเราเปรียบเสมือนเครื่องรถที่มีเครื่องยนต์แรงเพราะแพชชั่นเราสูงเราชอบเกมเราอยากไปเร็วๆแต่ขณะเดียวกันพ่อแม่ผู้ปกครองก็ยังพยายามจะดึงไว้ก่อนช้าก่อนลูกค่อยๆดูนะมันเหมือนจะไปแล้วก็หยุดไปแล้วก็หยุดมันก็ไปได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ดีขึ้นมีอยู่2อย่างคือ1สนับสนุนให้สุดกำลังไปเลยใช้กลยุทธ์ทุกอย่างเนี่ยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีศักยภาพประเทศไทยเด็กคนไทยเนี่ยมีความเป็นศิลปินม
ี
ความมีครีเอทีฟมีความคิดสร้างสรรค์เรามีต้นทุนอีกอย่างนึงคือประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่สวยงามและแข็งแรงเป็นที่เชิดหน้าชูตาบนโลกใบนี้เราทายอินความเป็นไทยขายเข้าไปในซอฟต์แวร์ผมว่าต่างประเทศต้องชอบอ่ะเรามีกราฟิกดีไซน์มาตั้งเป็นร้อยๆปีแล้วใช่ไหมเราสามารถอินเสิร์ตเข้าไปในซอฟต์แวร์พวกนี้ได้ประเทศไทยมีโอกาสครับ
ค่ะคุณชัดชัยคะอยากจะเพิ่มอะไรบ้างคะ
คือจริงๆตั้งแต่คำถามเมื่อสักครู่เนี่ยครับที่พี่สันติบอกเรื่องของทักษะนะครับของร่างกายของจิตใจเนี่ยทำให้ย้อนกลับไปเราได้คุยกับน้องๆบางทีมบางคนเนี่ยเขาบอกหลายๆเกมที่เป็น e-sport เนี่ยสอนให้เขารู้จักทำ problem solving นะครับก็คือมีการทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นมีการใช้ตรรกะหรือใช้โลจิกเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและอีกอันหนึ่งที่เราคิดว่าในเวทีนี้ยังไม่ได้พูดถึงกันเลยก็คือ teamwork เพราะว่าทักษะตรงนี้เป็นทักษะที่จะเรียกว่าประเทศไทยหรือน้องๆในไทยเองเนี่ยยังขาดอยู่เยอะอยู่พอสมควรนะครับการที่เราสามารถที่จะมีงานใหญ่ๆเข้ามางานหนึ่งสามารถแบ่งงานให้คนในทีมเนี่ยได้เข้าไปแก้ปัญหาในเฉพาะบางส่วนแล้วก็มีการเข้าไปช่วยซัพพอร์ตคนในสมาชิกของแต่ละคนแต่ละทีมเนี่ยตรงนี้ผมว่าในอนาคตเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นอีสปอร์ตอย่างเดียวที่จะต้องเป็นทางเดียวที่น้องๆจะสร้างความสำเร็จในอาชีพได้แต่ถ้าน้องๆมีทักษะพวกเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทำอาชีพไหนต่อไปในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีหลักประกันความสำเร็จอยู่ในระดับหนึ่งอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับอันหนึ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเกิดเหตุการณ์ต่อไปมากๆขึ้นเนี่ยก็คือถ้าสังคมได้มีการยอมรับตัวอีสปอร์ตหรือว่าตัวเกมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็คิดว่ามันสามารถที่จะกระจายออกไปในวงกว้างนะครับคือจะมีทีมในระดับโรงเรียนทีมในระดับจังหวัดหรือทีมสโมสรเมื่อกี้พี่สันติได้บอกนะครับมีนักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยมีรายได้หลักแสนเราใช้เวลานานมากนะครับที่นักฟุตบอลเราเนี่ยจะมีรายได้ระดับหลักแสนตั้งแต่สมัยตอนนู้นเลยฮะถ้วยกอถ้วยขออะไรกันมาเนี่ยผมคิดว่าทางกีฬาอีสปอร์ตเองเนี่ยสามารถใช้เฟรมเวิร์กนะครับของกีฬาอาชีพหลายอาชีพที่เริ่มจะมีผลสำเร็จในเมืองไทยมามากแล้วเนี่ยเป็นฐานสำคัญเหมือนกันแล้วคิดว่าตัวกีฬาอีสปอร์ตเองเนี่ยก็จะมีฐานสมาชิกเนี่ยไม่น้อยกว่าตัวกีฬาชนิดอื่นๆด้วยเหมือนกันเพราะว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอีสปอร์ตเนี่ยมีทั้งทางตรงทางอ้อมเนี่ยมากกว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาชนิดอื่นๆด้วยนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เก้าอี้เริ่มตั้งแต่เสื้อผ้ารองเท้าระบบอินเทอร์เน็ตคีย์บอร์ดเมาส์อะไรเนี่ยมาหมดเลยผมคิดว่าเม็ดเงินที่จะมาสนับสนุนเนี่ยครับไม่แพ้กับกีฬาชนิดใหญ่ๆชนิดอื่นๆนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าพ่อแม่หันกลับมาดูอีกนิดนึงนะครับว่าตัวเกมเนี่ยไม่ได้มีลักษณะของทําให้เด็กนะครับส่งเสริมความรุนแรงในเด็กหรือส่งเสริมความรุนแรงในสังคมต่อไปเนี่ยลบปัญหาลบความเข้าใจตรงนั้นออกไปอีกนิดนึงนะครับคิดว่าถ้าพ่อแม่กลับมาเล่นกับเด็กๆได้สามารถที่จะพาเด็กเข้าไปใน e-sport ด้วยตัวเองได้มันน่าจะเป็นอีกเวทีนึงนะครับที่ทำให้ผู้ปกครองกับเด็กสามารถสื่อสารกันได้อย่างรู้เรื่องแล้วก็มาแพลนอนาคตหรือว่าแนะนำแนวอาชีพของเขาต่อไปในอนาคตได้แล้วก็ทำให้เป็นตัวนึงนะครับที่ทำให้อนาคตของเขาเนี่ยมีหลักประกันว่าจะประสบความสำเร็จต่อไปไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรต่อไปในอนาคตก็ตามครับ
อ๋อดีมากเลยค่ะที่พูดถึงนี้เพราะว่าความจริงแล้วก่อนหน้านี้ได้คุยกับคุณมิกกี้อ่ะเป็น Pro Player แล้วก็เป็น Streamer เหมือนกันนะเขาก็บอกว่าหนึ่งอย่างที่เขาได้เรียนรู้จากการแข่งขันก็คือว่า Teamwork อะค่ะคือเขาได้เลือกไปแข่งต่างประเทศเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีทัศนคติที่ค่อนข้างที่จะ positive นะคะนั่นคือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่สามารถเอาไปใช้ได้กับงานอื่นได้เหมือนกันนะคะแต่ส่วนของคุณมิมี่ไม่อยากจะให้คุณไม่มีนั่งเงียบๆคนเดียวนะแต่อยากจะต่อจากคำถามนี้เพราะเรามีเวลานิดนึงค่ะอยากให้คุณไม่มีเล่าให้ฟังนิดนึงว่าความพร้อมของประเทศไทยในแง่ของภาคเอกชนในการสนับสนุน e-sports ค่ะคือเมื่อกี้ที่เราพูดถึงระบบการศึกษาพูดถึงอาชีพต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากมันได้สำหรับภาคเอกชนค่ะแบรนด์ต่างๆมีความพร้อมขนาดไหนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในวงการนี้ค่ะ
ค่ะถ้าแบรนด์มีขออนุญาตแบ่งเป็น2 ส่วนละกันนะคะถ้าแบรนด์เป็นในกลุ่มของ multinational company เนี่ยจริงๆในประเทศต่างๆเนี่ยที่เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ระดับ international นะคะหลายๆรายเนี่ยเขาเคยมีการจัดเรื่องของทัวร์นาเมนต์นะคะแล้วก็พวกกิจกรรมต่างๆในต่างประเทศค่อนข้างเยอะแล้วก็อย่างเมืองไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นสาขาแล้วกันก็ได้นะคะแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของนโยบายนะเรื่องของการซัพพอร์ตเรื่องพวกนี้ซึ่งเราก็เห็นอย่างยกตัวอย่างเช่นธุรกิจอย่างเช่นพวกรถยนต์นะคะหรือว่าFMCG บางแบรนด์ละกันนะคะที่เขาสนับสนุนในภาคธุรกิจทางด้านของ e-sport แต่ถ้ามาดูในฝั่งของแบรนด์ไทยที่เป็นแบบไทยอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอาจจะยังมีไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าก็ให้ความสนใจเพราะว่ามีโอกาสได้พูดคุยกับหลายๆองค์กรนะคะแต่อาจจะมาในรูปแบบของตัวเกมที่มันไม่ได้เป็นเรื่องของฮาร์ดคอร์ทางการแข่งขันอย่างเดียวแต่เขาพยายามที่จะกระตุ้นอย่างเช่นยกตัวอย่างเอาในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของการประหยัดพลังงานยกตัวอย่างเป็นต้นนะคะเอามาพยายามใช้เกมเนี่ยเป็นหนึ่งในลูกเล่นที่เบรนเข้าไปเพื่อ educateนะให้คนที่เล่นเกมเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจทางด้านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมิคิดว่ามันยังมีโอกาสอีกเยอะมากซึ่งเราสามารถที่จะเรียนรู้นะจากแบรนด์ต่างๆที่ไม่ใช่แค่เราสามารถเรียนรู้จากแบรนด์ต่างๆที่เขาลอนช์แคมเปญพวกนี้ในต่างประเทศได้แล้วเวลาลอนช์แคมเปญในที่นี้มันไม่ใช่เพียงแค่ว่า just marketing อะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะสร้าง experience สามารถที่จะ engage กับผู้เล่นได้ในกิจกรรมที่เป็นในรูปของแบบออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ด้วยนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นช่วงโควิด-19 เนี่ยมีอันนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจมากก็คือ Formula 1นะคะการจัดแข่งขันในช่วงโควิดเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะมันเป็นอะไรที่มันยากมากๆนะคะก็มันเป็นการ brain in เอาคนที่เป็นนักแข่งขันเนี่ยคือจำลองคนที่เล่นเป็นนักกีฬาจริงๆเนี่ยสามารถที่จะมาซื้อพวงมาลัยนะคะแล้วก็มาประกอบแล้วก็เล่นเล่นเล่นอยู่ในบ้านของตัวเองได้หรือแม้แต่อย่างของประเทศไทยอย่างทางสมาคมก็มีจัดอย่างเช่นตัวอย่างเช่นการแข่งตัวจักรยานใช่ไหมคะก็มีเครื่องปั่นจักรยานจริงๆนะคะแล้วก็คนที่เป็นนักกีฬาที่เป็นแบบแข่งจักรยานจริงๆอ่ะก็สามารถที่จะมาลงเล่นตรงนี้ได้เพราะกลายเป็นว่าออนไลน์ทูออฟไลน์มันเริ่มจะเบลอมากขึ้นแล้วก็ธุรกิจที่อยู่ในฝากของการสนับสนุนทางด้านพวกโลกของฝั่งพวกสปอร์ตจริงๆเนี่ยก็เห็นออปปอร์ทูนิตี้ตรงนี้เขาก็เริ่มที่จะเข้ามาด้วยนะคะก็ Formula 1ก็เป็นหนึ่งใน guest speaker หนึ่งที่เราเชิญเข้ามามาแชร์เป็น case study ในงานนี้เช่นกันค่ะ
ค่ะเมื่อเราพูดถึง branding แล้วก็ภาคเอกชนในการเข้าในวงการนี้เราก็ต้องพูดถึงงานของเราเนาะ AISX Exhaust Esports Summit นะที่กำลังจะมาอยู่นะคะขอให้คุณนิมิเล่าให้ฟังหน่อยว่าจะมีไฮไลท์อะไรบ้างในงานนี้ที่จะกำลังจะมาอยู่ค่ะ
ค่ะจริงๆหลายคนอาจจะแปลกใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมทาง Texas เนี่ยมาจับเขาเรียกว่าเข้ามาในตลาดของ e-sport นะจริงๆต้องบอกว่าเราไม่ได้เพิ่งเข้ามานะคะคือเดิมทีเนี่ยเซสชั่นของ e-sport business เนี่ยมีอยู่ใน Texas Global Summit ซึ่งเป็นงานหลักแต่อยู่ในสเตจที่ชื่อว่า Entertainment Stage มาประมาณ 2-3 ปีแล้วแต่ว่าเนื่องด้วยเนี่ยเราเห็นว่าอัตราในการเติบโตของภาคธุรกิจนี้เนี่ยมันเติบโตได้เรียกว่ารวดเร็วนะคะค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวจุดที่สำคัญที่สุดนี่ก็คือว่าทางเทคซอร์สนะคะในฐานะของการเป็น Knowledge Sharing Platform เนี่ย พื่อจะ drive ให้เกิดเรื่องของมองให้เห็นโอกาสเรื่องของศักยภาพแล้วก็ opportunity ต่างๆเนี่ยคีย์สำคัญที่สุดก็คือมี2สิ่งที่ ecosystem builder อย่างเราเนี่ยต้องทำนะอันที่1ก็คือการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับวงการนะคะทางTechSoftคงไม่ได้ไปจัดเรื่องของทัวร์นาเมนต์ในการแข่งขันนะว่าไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดแต่สิ่งที่เราถนัดก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับ key player ต่างๆที่อยู่ในภาคธุรกิจนี้นะคะอันที่2คีย์สำคัญค่ะคือตอกย้ำนะคะเมสเซจของทางพี่สันติแล้วก็ทางพี่ฮวงด้วยนะคะในเรื่องของ collaboration เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเราจะเอาคนที่อยู่ในภาคส่วนต่างๆเนี่ยมาแชร์นะคะเรื่องราวต่างๆขึ้นมาแล้วก็สร้างให้เกิดความร่วมมือกันอย่างไรได้บ้าง education ที่การให้ความรู้ที่ถูกต้องนะคะการ drive ให้เกิด collaboration จะเป็น2สิ่งสำคัญนะคะที่ทาง TechSoft เนี่ยจะทำในแต่ละภาคธุรกิจเราเห็นในงาน TechSoft Global Summit ในสเตทต่างๆและ e-sport เป็นหนึ่งในSummit หนึ่งที่เราจับมือร่วมกับทาง AAS นะคะเพื่อ spin off ออกมาเป็นอีกงานนึงเพื่อสร้างให้องค์วงการต่างๆให้วงการเนี้ยเข้าใจว่าตัว opportunity ในเชิงของธุรกิจเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างนะเพราะฉะนั้นในงานนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตั้งแต่เรื่องของ policy นะคะเรื่องของgovernance ต่างๆก็จะเรียนเชิญทางพี่ฮวงนะคะแล้วก็ทางพี่สันติเนี่ยกลับมาแชร์กับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่จัดงานนะคะอันนี้2คีย์สำคัญก็คือแน่นอนค่ะเราจะข้ามวงการศึกษาไปไม่ได้เลยนะเราเชิญผู้เชี่ยวชาญนะซึ่งเป็นอาจารย์จากสถาบันนะคะการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนนะคะที่มีการร่วมวางหลักสูตรนะคะว่าเด็กเนี่ยที่จะเข้ามาอยู่ในวงการของ e-sport เนี่ยเขาต้องมีทักษะอะไรบ้างนะคะมันก็มีcareer path อะไรบ้างคุณมิกกี้จะกลับมาอีกครั้งแล้วก็จุดที่สำคัญค่ะแล้วก็มีเชิญกันspeaker ระดับ global นะคะเขาเรียกว่าต่อสายตรงมาจากอังกฤษเลยนะคะก็คือทาง PwC ที่จะมาแชร์ตัวเลขภาพรวมนะคะของวงการ e-sport จากทั่วโลกแล้วก็ในเอเชียแล้วก็อีกจุดไฮไลท์หนึ่งที่สำคัญก็คือมีเรื่องของถ้าไม่พูดถึงระบบสตรีมมิ่งคงไม่ได้นะคะเมื่อกี้ทำพี่เจี๊ยมได้มีบอกไปแล้วนะคะเราเอามาทั้งหมดเลยค่ะครั้งแรกเลยนะ Twitch Facebook นะ YouTube มาหมดนะมาคุยกันเรื่องนี้เรื่องของซึ่งแต่ละคนก็จะมีจุดแข็งที่แตกต่างกันนะเรื่องของการสร้างคอมมูนิตี้อย่าง Twitchนะคะ YouTube การทำให้แพลตฟอร์มเนี่ยเกมต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่ mass market อย่างไรนะคะแล้วก็ Facebook Gaming เรื่องของการสร้างการทำ monetization บนแพลตฟอร์มทำได้อย่างไรแล้วก็เรามีเชิญในส่วนของเกม developer ทั้งต่างประเทศแล้วก็ไทยมาแชร์นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะ Razer อีกหนึ่งใน highlight speaker ของเราที่จะมาดูว่าเทคโนโลยีนะคะจะเข้ามาขับเคลื่อนวงการ e-sport อย่างไรบ้างแล้วก็มีเรื่องของแบรนด์ค่ะตัวอย่างสำคัญอย่าง Formula 1Mercedes-Benz แล้วก็อีกรายหนึ่ง Mastercard ค่ะก็จะมาพูดคุยว่าเขาเห็นโอกาสอะไรในภาคธุรกิจนี้ถึงกระโดดเข้ามาร่วมนะคะซึ่งเราก็คาดหวังว่าในปีหน้าๆเนี่ยเราก็อาจจะมีแบรนด์ไทยนะคะที่มองเห็นศักยภาพตรงนี้แล้วก็มาแชร์ในปีหน้าด้วยแต่ปีนี้เราจะมาคุยกันในกลุ่มของ Multinational Company ก่อนค่ะ
หมอปีนี้เยอะแล้วนะเนี่ยคีนี่เล่าให้ฟังเยอะครบหมดเลย
ตอนแรกคุยกับทางเอสโอ้โหเราสามารถสเปซเป็น2วันได้นะคะแต่ว่าเราก็ลองดูอัดแน่นใน1วันนี้ก่อนปีหน้าน่าจะแบบออกมาเป็นหลายเวทีเลยทีเดียวค่ะ
งานกี่วันเนี่ย
ใช่กำลังคิดอยู่แต่ว่าในสุดท้ายแล้วก็เมื่อกี้นี้ที่คุณมิมี่บอกว่าทั้ง2ท่านคุณชัดชัยคุณสันติก็จะเข้ามาในงานนี้เหมือนกันขอทิ้งท้ายกับคุณชัดชัยกับคุณสันตินิดนึงค่ะว่าคาดหวังว่าจะได้รายจากงานนี้นะคะคุณชัดชัยคะ
ครับจริงๆแล้วเป็นปรากฏการณ์อันดีนะครับที่สื่ออย่าง TechSource เองนะครับแล้วก็ AAS ที่เป็นผู้ให้บริการโทรคมรายใหญ่ของประเทศเนี่ยได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมกับวงการที่เป็น e-sport นะครับเราคิดว่ามันน่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับในการที่จะร่วมเอาประสบการณ์ต่างๆที่บริษัทชั้นนำในต่างประเทศเนี่ยให้การสนับสนุน e-sport แล้วก็เอามาเป็นแบบนะครับในการที่จะสนับสนุนแล้วก็พัฒนาวงการ e-sport ของประเทศไทยต่อไปทั้งนี้นะครับเพื่อจะทำให้เราก้าวเข้าไปสู่เป็นประเทศที่ชั้นนำนะครับในการที่จะสนับสนุนแล้วก็เล่นแล้วก็เป็นผู้เล่นตัวหลักๆของวงการนี้ต่อไปอันหนึ่งนะครับก็คือที่ต้องการเนี่ยก็คือ policy ภาครัฐที่เราก็พยายามช่วยกันสนับสนุนช่วยกันโน้มน้าวนะครับช่วยกันผลักดันร่วมกับทางสมาคมเองสมาพันธ์เองเนี่ยก็คิดว่าถ้าหลังจากงานนี้แล้วมีคนเข้าใจบริบทของวงการแล้วก็ของเกมมากขึ้นแล้วเนี่ย เราคิดว่าเราจะได้แนวร่วมพอสมควรในการที่จะผลักดันวงการนี้ไปพร้อมๆกันครับ
ค่ะแล้วคุณสันติคะ
ก็ในส่วนของทางสมาคมเนี่ยเรารู้สึกตื่นเต้นนะฮะเรารู้สึกดีใจเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยนอกจากทำทีมชาติแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้วงการ e-sport หรือตัวเนี้ยขยายตัวเป็นอุตสาหกรรมแบบเต็มตัวเสียทีมูลค่าสูงก็จริงแต่ก็สูงอยู่ในวงที่อยู่ในลูปของอุตสาหกรรมเกมเราอยากให้มีรายใหญ่อยากให้มีสื่อรายใหญ่อยากให้มีพาร์ทเนอร์ใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยกระโดดลงเข้ามาร่วมช่วยกันผลักดันนะฮะเพราะว่ามิฉะนั้นมันก็จะกระจุกตัวกันอยู่แค่ข้างในอะครับก็จะถูกแบ่งเป็นค่ายๆของตัวเองอยู่แล้วนึกภาพออกใช่ไหมฮะถ้ามีแค่ e-sportเล่นกันอยู่ในเวทีเดียวกันมีแค่คนอีสปอร์ตมีคนสายไอทีอยู่ตรงนั้นเขาก็จะมีกลุ่มของเขาอยู่แต่ถ้ามีจากข้างนอกเข้ามาร่วมเนี่ยก็จะได้กระจายโอกาสออกไปครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือเราอยากได้ความเชื่อมั่นจากสังคมนะการที่มีผู้ใหญ่เข้ามาให้ความสนใจเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นโอกาสทองของอีสปอร์ตครับอยากได้แบบนั้นดีใจครับ
ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามาใน panel discussion วันนี้นะคะเราได้ความรู้เยอะมากมายและก็คงอยากจะรู้เพิ่มเติมในงานวันจริงนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีครับขอบคุณครับ
ครับผม
และพบกันที่28นะคะ
ค่ะ
Tech SauceSparking innovative thoughts.